slušajte program za Srbiju, Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Vjačeslav Volodin, predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta u Beogradu, razgovara sa Vučićem, Dačićem i Majom Gojković. Na konsultacijama o novom premijeru bilo i disonantnih tonova, kažu i Srpske napredne stranke posle sastanka sa Aleksandrom Vučićem. Ivica Todorić ostaje u nadzornom odboru Konzuma. Crna Gora postaje punopravna članica NATO-a. 6 arapskih zemalja prekinulo diplomatske odnose sa Katarom. Vreme sutra sparno, mestimično sa pljuskovima. U narednih pola sata, između ostalog, da li je ujedinjenje opozicije njena najbolja opcija ukoliko u dogledno vreme namerava da dođe na vlast? Politikolog Boban Stojanović.
Prvo oni moraju nekako da se iskristališu s konsolidaju, jer on tek u nekom narednom koraku bi verovatno mogli da govore o ujedinjavanju, gde bi u stvari jedini princip bio da se okrenu protiv Aleksandra Vučića.
Je li odluka žirija 62. Sterijinog pozorija da ne dodeli nagradu nijednoj predstavi odbrana pozorišta ili politički motivisan potez? Predsjednik žirija Miki Manojlović i režiser Kokan Mladenović.
Zaista nikakvog političkog elementa niti pritiska nije bilo.
Nimalo ne vjerujemo bez želju žirija. Ono je nemušto, kontradiktorno i pokazuje svu nelagodu kako je mi pisano.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Vjačeslav Volodin, predsjednik Državne dume Federalne skupštine Ruske federacije, boravi u poseti Srbiji. Volodin, kako je zvanično saopšteno, u Beogradu predvodi rusku delegaciju povodom zasedanja Komisije za saradnju Skupštine Srbije i Državne dume Ruske federacije. On je razgovarao sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković, najavljeni su njegovi susreti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i vršiocem dužnosti premijera i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Volodin i Gojković su prethodno položili vence kod spomenika oslobodiocima Beograda i Crvenu armejicu. U zgradi predsjedništva Srbije od jutros traju konsultacije o kandidatu za novog premijera Srbije, koje obavljaju predstavnici izbornih lista i predsjednik države Aleksandar Vučić. Do sada su sa Vučićem razgovarali i predstavnici liste Srbija pobeđuje, koju je bivši premijer predvodio na poslednjim parlamentarnim izborima, koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije, kao i predstavnici Srpske radikalne stranke. Nakon sastanka, Marija Obradović, potpredsjednica Srpske napredne stranke, rekla je da su Vučiću, koji ujedno i predsjednik naprednjaka, preneli da smatraju da bi premijer trebalo da bude delegiran iz te partije.
Bilo je možda suprotno očekivanjima i disonantnih tonova na ovom sastanku. Tražila sam, odnosno prenela stav ljudi naše stranke, članstva, da na mestu premijera bude neko iz Srpske napredne stranke. Gospodin Martinović i ja smo govorili o tome.
Poručila je Marija Obradović. Među članovima opozicije nije formulisan jedinstven stav po domu odlaska na konsultaciju predsjedništva Srbije. Naime, Demokratska stranka Srbije i Liberalno-demokratska partija najavile su da će ići na razgovore i jasno izložiti svoj stav, dok to neće biti slučaj sa predstavnicima Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke, Pokreta Dosta je bilo i Pokreta Dveri. A da li je ujedinjenje opozicije njena najbolja opcija ukoliko u dogledno vreme namerava da dođe na vlast? Pitanje je u delu javnosti nakon što je Aleksandar Vučić učvrstio vladavinu postavši predsednik Srbije. Opozicioni protest na kom su se pre nekoliko dana okupili lideri svih političkih profila otvorio je mnoge dileme i pokazao razlike zbog kojih, kako izgleda, Vučić još nema razloga za brigu. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Udruživanje srpske opozicije u ovom trenutku bilo bi trčanje pred rudu, smatra Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, jer strankama predstoji mnogo posla da bi postale ozbiljan takmac sadašnje vlasti.
Prvo oni moraju nekako da se iskristališu, skonsoliduju, da predstave određenu vrstu programa. E on tek u nekom narednom koraku bi verovatno mogli da govore o ujedinjavanju, gde bi u stvari jedini princip bio da se okrenu protiv Aleksandra Vučića.
Stara politički istrošena lica su problem za srpsku opoziciju, mada su na njenom poslednjem protestu protiv Aleksandra Vučića, pored bivšeg predsednika Borisa Tadića, bila i neka nova, kao što su Saša Janković, lider Pokreta slobodnih građana, i Boško Obradović, prvi čovek nacionalno orijentisanih Dveri.
Ja ne mogu da zamislim koaliciju koja bi sedeo sa Dverima, jer Dveri dele iste programske ciljeve, principe kao Vučić, samo što su oni mlađi i nisu iz sa Novog Beograda, nego su iz Čačka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Živković, predsednik Nove stranke, koji na tom skupu nije bio.
Rekao bih da je Zoran Živković zaista neozbiljan. Svi znamo da ne može ništa da uradi da smeni aktuelnu vlast Aleksandra Vučića. Niko od nas pojedinačno ne može da dovede do političkih promjena u Srbiji.
Odgovor je Boška Obradovića. Programske i ideološke razlike jesu suštinska tema, ali se pored toga jasno vidi, mada to lično ne žele da priznaju, borba između opozicionih prvaka za liderstvo u eventualnom budućem opozicionom frontu. Boban Stojanović kaže da je preduslov za ujedinjenje da se prevaziđu neslaganja, ali da opozicija trenutno ima jedan mnogo veći problem.
To je nedostatak novca i nedostatak aktivista na terenu. I to je ono gde Vučić u stvari najviše dominira i što mu verovatno najviše i daje mogućnost da ostvaruje rezultate kakve ostvaruje.
Za početak, smatra Boško Obradović, saradnja na obezbeđivanju uslova za fer izbore može biti rešenje.
Da podvučemo crtu oko onih tačaka koje nisu sporne, znači sloboda medija, borba protiv diktature i medijskih laži na nekim sledećim izborima može biti jedan, dva ili tri bloka, odnosno izborne kolone i predizborne koalicije.
Sa druge strane, Zoran Živković smatra da ujedinjenje nije garancija za pobedu, ali veruje da građanske stranke i pokreti okupljeni oko Saše Jankovića imaju šansu već na predstojećem glasanju za Beograd.
To je šansa i obaveza proevropske demokratske opozicije da tu napravi zajedničku listu i da bude pobednik na tim izborima. I onda u daljem koraku možda može da pravi i koalicije sa opozicijnim strankama koje nisu baš najsavršenije, da se tako izrazim.
Konfuzija u opozicionim redovima i nedostatak jasne strategije, što se, kako su primetili i pojedini opozicionari, očitavalo i na poslednjem protestu na kom se okupilo nekoliko hiljada ljudi, svakako idu na ruku čvrstoj Vučićevoj vlasti. U ovakvim okolnostima, zaključuje doktorant FPN-a Boban Stojanović, Aleksandar Vučić za sada može mirno da spava.
Da raspisuje izbore svake godine, mislim da sa ovakvom opozicijom i drugim okolnostima koje utiču na to, opozicija u neke naredne tri godine će jako, jako teško moći da ugrozi Vučića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Da li smo gledali preveliku ceremoniju za jednu prilično ceremonijalnu dužnost? Aleksandar Vučić preuzeo je funkciju predsjednika države uz zaklinjenje na Ustavu i Miroslavljevom jevanđelju, primanjem državnog pečata i posebne zastave i mitingom pristalica. Da li je to bila i demonstracija selidbe moći u predsjedništvo Srbije? Kako je to razumao karikaturista Dušan Petričić, poslušajte u novom izdanju Šta rekoste.
U ljudskoj prirodi je zapravo da vole da prave ceremonije, cirkuse, da učestvuju u cirkusima raznim, pogotovo ako postoji mogućnost da budu centar tog cirkusa. Ja sam se recimo poslednji put igrao toga kad sam imao 5-6 godina. Ja sam svojim drugarima uživao u raznim krunisanjima, proglašavanjem viteza. Imali smo krune, imali smo prestole, izmišljali smo sve i svašta. I to je nekako za decu prirodno. A kad to odrasli rade, pogotovo na ovaj način sa raznim jevanđeljima i ostalim priručnim sredstvima, onda to deluje malo bolesno. Znate, skupite ovako mamu i tatu, pa gomilu sveta koji vam aplaudira i poverujete da je to zapravo. I kulja na sve strane, neka gomila emocija, vi bar verujete da je to tako, a čini mi se da zapravo od svih tih emocija postoji samo jedna ogromna, neizmerna ljubav njega prema sebi samom.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku ponovljenog suđenja za paljenje zgrade ambasade Sjedinjenih Država 2008. posle mitinga Kosovo je Srbija održanog nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, optuženi su se izjasnili da nisu krivi za traživši oslobađanje. Dejan Vučković, Đorđe Tomin, Milan Tomas, Nikola Kosanović, Marko Novitović, Filip Backović, Dragan Marinkov optuženi su da su prouzrokovali opasnost za život, ljudi i imovinu. Bili su osuđeni na uslovne zatvorske kazne od 6 do 10 meseci, ali apelacioni sud 2016. ukinuo prvostepenu presudu i vratio suđenje na početak. U požaru koji u nemirima 2008. godine zahvatio zgradu tadašnje američke ambasade poginuo je Zoran Vujović. Viši sud u Beogradu odbio je tužbu urednika Lista Informer Dragana Vučićevića za povredu časti i ugleda protiv novinara Jugoslava Ćosića zbog intervjua koji je dao za list Blit, saopštila je advokatska kancelarija Tomanović. Kako se je podsjeća u saopštenju, Ćosić je novembra 2012. dao intervju pod naslovom "Umjesto departizacije dobili smo talog" uz izdvojeni deo pod naslovom "Vučićević se cenkao sa Spasojevićem" koji se odnosio na uticaj zemunskog klana na pisanje Lista Nacional. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić podneo je vladi Srbije zahtev da se neposrednom prinudom obezbedi izvršenje njegovog rešenja kojim je Agenciji za borbu protiv korupcije naloženo da portalu Pištaljka dostavi kopije dokumenata koje se tiču imovine i prihoda gradonačelnika Beograda Siniše Malog, prenosi Beta. To je zatraženo pošto agencija nije postupila po rešenju poverenika ni nakon plaćanja novčanih kazni u ukupnom iznosu od 200.000 dinara. U nastavku o rezultatima hrvatskih lokalnih izbora, većina analitičara ocenjuje da su očekivani. Hrvatska demokratska zajednica je s pravom proglasila pobjedu, dok su socijaldemokrate, opozicioni narodnjaci i Most gubitnici, svaku iz svojih razloga, javlja naš Enis Ebić.
HDZ je pobjedio svih 5 slavonskih i svih 5 dalmatinskih županija, odnosno u 12 od ukupno 20 županija, u 62 od 127 gradova i 204 od 428 općina. I sada se mogu vratiti formiranju nove parlamentarne većine. Predsjednik HDZ i premijer Andrej Plenković pozvao je parlamentarne stranke na razgovore.
Oni koji se žele pridružiti kvalitetnom i dobrom smjeru zemlje, dobro su došli na razgovore. O političkoj stabilnosti, o gospodarskom rastu i razvoju, o sigurnosti zemlje i o ulaganju u obrazovanje.
Hrvatska narodna stranka Liberalni demokrati doživjela u Varaždinskoj županiji poraz svog kandidata Predraga Štromara. U Zagrebu je njihova Anka Mrak-Taritaš bila kandidatkinja cijele lijeve koalicije i tijesno je poražena od Bandića, a narodnjaci su na ovim izborima izgubili Dubrovnik. Većina analitičara slaže se da je uzrok ovom debaklu koketiranje vrha stranke s HDZ-om oko formiranja nove parlamentarne većine. Već je zatražena ostavka predsjednika stranke Ivana Vrdoljaka, a on je sam ponudio mandat na raspolaganje. Kako SDP i na ovim lokalnim izborima nastavio s lošim rezultatima, obnovljeno je traženje ostavke predsjednika stranke Davora Bernardića. Izbori su gotovi, hrvatska politika može se vratiti formiranju nove parlamentarne većine ili zazivanju prijevremenih izbora. Za naš program govori novinar 24 sata Boris Rašeta.
Izbori su jako osnažili poziciju Andreja Plenkovića u stranci koji je sad suvereni šef HDZ-a, ali je na parlamentarnoj sceni dalje ostala neizvjesnost. On je uletio u nepromišljen hazard, srušio je vlastitu većinu, izbacio ministra Mosta iz vlade, bez namjere da u 6. mjesecu, kad mu je to bilo najpovoljnije, organizira prijevremene izbore, ili bez osigurane alternativne većine. Ovako je sad osuđen na to da ide od jednog do drugog zastupnika i da pokuša skrpiti kakvu takvu većinu s kojom će možda moći prebroditi krizu do jeseni, ali najkasnije na jesen bi, prema svemu što sad možemo vidjeti, zapravo izlaz morao biti pronađen u prijevremenim izborima.
Većina analitičara inače se slaže da su rezultati izbora očekivani, da su birači većinom rekli kako ne žele prevelike promjene i da im ne smeta što neki od kandidata koje biraju imaju optužnice ili presude za korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ivica Todorić, vlasnik Agrokora, ostaće u nadzornom odboru Konzuma jer je jedan od akcionara glasao protiv njegovog opoziva, izjavio je vanredni povjerenik hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak.
Radi se konkretno o predstavnicima Agram grupacije koji imaju preko 25% dionica, glasali protiv opoziva gospodina Ivice Todorića. Mi nakon toga nismo bili više u mogućnosti, s obzirom da gospodin Ivica Todorić ostaje u nadzornom odboru, sazvati novi nadzorni odbor.
Rekao je Ramljak, prenela televizija N1. Problemi u koncernu Agrokor, koji prema procenama na području Zapadnog Balkana zapošljava 11.000 ljudi, postali su u javni kraj marta kada je zbog duga za porez od oko 11 miliona evra kompaniji blokiran račun. Ta kompanija je krajem istog mjeseca saopštila da njena ukupna dugovanja iznose 5,44 milijardi evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Vjačeslav Volodin, predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta u Beogradu, razgovara sa Vučićem, Dačićem i Majom Gojković. Na konsultacijama o novom premijeru bilo i disonantnih tonova, kažu iz Srpske napredne stranke, posle sastanka sa Aleksandrom Vučićem. Ivica Todorić ostaje u nadzornom odboru Konzuma. Crna Gora postaje punopravna članica NATO-a. Šest arapskih zemalja prekinulo diplomatske odnose sa Katarom. Vreme sutra sparno, mestimično s pljuskovima. U narednih pola sata, kako mladi da priušte letovanje?
Sada u ovom trenutku apsolutno nemam nikakvu šansu da odem bilo gde.
Ako mama i tata budu mogli da mi mlade, možda i odem.
Kako vi vidite vaše, na primjer, idealno putovanje?
Mongolija na pecanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora će se u Vašingtonu 18 sati po srednjoevropskom vremenu i zvanično pridružiti Savezu najmoćnijih država i postati članica NATO-a. Ceremoniji, koja će biti upriličena u State Departmentu, prisustvovaće premijer Duško Marković i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Dokument, instrument pristupa, predaće u ime Crne Gore ministar spoljnih poslova Srđan Darmanović. Kakve su obaveze Crne Gore stupanjem u NATO i da li njena ekonomija može očekivati momentalne koristi od članstva? Detaljnije Predrag Tomović.
Koliko će to zaista koštati i hoće li skromni crnogorski budžet moći da izdrži, jedna je od ključnih dilema. Eksperti koji se bave pitanjem finansiranja sistema odbrane po NATO standardima ističu da će 2% iz budžeta zapravo biti novac koji će ostati u Crnoj Gori. Vojni analitičar Blagoje Grahovac kaže za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora taj novac neće slati na adrese u Brisel ili Washington.
Biće 2% kao i svaka druga država, ali će biti transparentno da će biti uloženo za obuku i školovanje kadra, za naoružanje i vojnu opremu, te za poboljšanje materijalnog položaja pripadnika vojske.
Kakve god bile prve obaveze Crne Gore prema alijansi od trenutka njenog zvaničnog ulaska u taj savez, ono što je izvjesno jeste da se po ulasku u NATO u Crnoj Gori neće dogoditi ekonomsko čudo, odnosno nagli rast njene ekonomije. To je dugoročan benefit. Ističe za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
S obzirom na to da je i unutrašnja i regionalna stabilnost pre svega najvažnije ekonomske delatnosti u Crnoj Gori, a to je turizam i ostale usluge.
Kao mogući minus ili otežavajući faktor za crnogorsku ekonomiju, profesor Gligorov vidi nezadovoljstvo Rusije zbog ulaska Crne Gore u NATO.
Crnogorski turizam, a delimično i ulaganje u Crnoj Gori, bi svakako imala pozitivne, da kažem, efekte kao što imala i do sada ako se saradnje sa ruskim turistima i ruskim investitorima nastavi, tako da to je možda taj jedan rizik. Ali do sada, koliko mogu da vidim, efekti nisu bili naročito negativni u tom ekonomskom smislu.
Podsjetimo, odnosi Crne Gore sa NATO-om počeli su krajem 2006. godine pozivom zvaničnoj Podgorici da pristupi partnerstvu za mir. Poziv Crne Gore da se pridruži alijansi upućen je 2. decembra 2015. NATO se do sada širio 7 puta, a posljednji put 1. aprila 2009. kada su članice postale Hrvatska i Albanija. Crna Gora je tek 3. od 29 članica nakon Njemačke i Španije, koja će pristupiti samostalno, a ne u okviru grupe zemalja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u koordiniranom potezu Saudijska Arabija, Egipat, Bahrein i Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da će povući svoje diplomatsko osoblje i prekinuti sve kontakte sa Katarom, izuzevši tako zemlju bogatu gasom koja će ugostiti 2022. svetsko prvenstvo u fudbalu i koja je dom velike američke vojne baze. Ovim zemljama pridružili su se i Jemen i Libija. Šta je u pozadini ovog diplomatskog poteza? Mirena Rakela.
Službeni Rijad optužuje Katar za pružanje podrške višestrukim terorističkim i sektaškim grupama, uključujući Muslimansko bratstvo, militantnu Islamsku državu i Al-Kaidu. U izjavi koju prenosi Saudijska državna novinska agencija također se optužuje Katar da podupire, kako joj istaknuto, militante iranskog podrijetla u Saudijskoj Arabiji i Bahreinu. Bahrein je kazao kako je njegova odluka rezultat onoga što je nazvao Katarovim medijskim poticanjem na zločin, podrška oružanim terorističkim aktivnostima i financiranje grupa povezanih sa iranskim skupinama radi izvođenja sabotaža i širenja kaosa u Bahreinu. Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je kako svi pokušaji zaustavljanja Katara od podupiranja terorističkih grupa nisu uspjeli. Ujedinjeni Arapski Emirati optužuju Dohu naroda podupire, financira i prihvaća terorizam, ekstremizam i sektaške sukobe, ističe državna novinska agencija, dodajući kako je Abu Dhabi diplomatima iz Katara dao rok od 48 sati da napuste zemlju. Katarski ministar vanjskih poslova izjavio je kako žali zbog odluke, rekavši kako su mjere neopravdane i temelje se na neosnovanim tvrdnjama i optužbama. Televizija Al Jazeera sa sjedištem u Kataru prenosi kako je ministarstvo vanjskih poslova saopćilo da odluke neće utjecati na normalni život građana. Američki državni tajnik Rex Tillerson pozvao je države zaljeva da ostanu ujedinjene i prevladaju svoje razlike. Katar je dom jake američke zračne baze u kojoj se nalazi središnje zapovjedništvo SAD-a i oko 10.000 američkih vojnika. U Teheranu visoki iranski dužnosnik je saopćio kako odluka o prekidu diplomatskih odnosa sa Katarom neće pomoći u okončanju krize na Bliskom istoku.
Policijski istražioci utvrdili su identitet trojice osoba koje su u subotu uveče u Londonu izvele napad u kome je poginulo 7 ljudi, a povređeno 48. Londonska metropolitan policija je saopštila da će njihova imena objelodaniti čim to, kako je navedeno, budu operativno u mogućnosti. 12 osoba ukupno je uhapšeno nakon policijske racije u stanu za koji se veruje da je dom jednog od napadača. Odgovornost za napad preuzeli su militanti Islamske države Iraka i Levanta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li je odluka žirije 62. Sterijinog pozorja da ne dodeli nagradu nijednoj predstavi, nijednom glumcu, nijednom scenografu, odbrana pozorišta, pokušaj da se zaustavi njegovo propadanje, što za Radio Slobodna Evropa tvrdi predsjednik žirija Miki Manojlović, ili je to odluka politički motivisana da se ne bi nagradila predstava Nadrini Ćuprija, što tvrdi režiser Kokan Odenović. Mnogi pozorišni kritičari, pa čak i direktor Sterijinog pozorja, iznenađeni su odlukom žirija. Prilog Branke Mihajlović.
Sa druge strane, žiri udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije doneo je jednoglasnu odluku da nagradu okruglog stola kritike za najbolju predstavu dodeli ostvarenje na Drini Ćuprija u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i u režiji Kokana Mladenovića. Ista predstava dobila je i nagradu publike kao i nagradu Novosadskog lista Dnevnik. Kada su saopštene najpre odluke, kritike i publike prisutni u sali Novosadskog pozorišta su pljeskali nekoliko minuta. Kada su čuli odluku žirija, nastalo je glasno negodovanje i zvižduci. U sali je primećen transparent sa natpisom "Samo straha treba da se bojimo". Ono što problematizuje odluku žirija je reakcija publike u sali, kao i tri nagrade koje je dobila predstava na Drini Ćuprija, pa smo pitali predsjednika žirija, glumca Mikija Manojlovića, zašto je doneta tako drastična odluka.
Ovo pitanje koje ste postavili nije uopšte vezano za predstavu koju ste spomenuli i nema nikakvog razloga da se problematika naših odluka koje proizilaze iz onoga što smo videli i vrlo pažljivo analizirali i o tome razgovarali danima, sa potpunom autonomijom i sa velikom demokratičnošću.
Kaže Manojlović, dodajući da se žiri pitao šta da radi.
Da li da nastavimo tradiciju propadanja Sterijinog pozorja, hoteći da se otvori ozbiljan dijalog o tome šta je Sterijino pozorje danas, kako bi ono trebalo da bude, da li bi moglo da se vrati i da postane relevantno za ovu sredinu, za region, ili ne?
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je odluka doneta pod političkim pritiskom s obzirom na reakciju publike u sali i na odluku okruglog stola kritike, Manojlović je odgovorio.
To nije smisleno ovo što govorite, zato što zaista nikakvog političkog elementa niti pritiska nije bilo, niti, to je potpuno besmislic.
Kako razumete reakciju publike?
Pa ona nije tako jednoglasna kao što ste vi rekli.
Pa
ona je na kraju, ona je na kraju bila, pola su ćutali, pola su pljeskali, a nevidljiva grupa gore, ne znam ko su ti ljudi, pretpostavljam da su to ljudi koji su očekivali da dobiju nagrade.
Dakle, publika je aplaudirala nekoliko minuta kada je su saopštene odluke okruglog stola i odluka publike. Kada ste vi saopštili odluku, bilo je negodovanja i zvižduka u celoj sali, pljesak se nije čuo.
Ne, ali je vođenih grupom ljudi gore koja je klaka. grupa, jel? Mislim, to je gore bila jedna grupa ljudi koja je očigledno bila iz iste predstave, koja je vodila to.
Postoje dva razloga koja su dovela do ovakve odluke, kaže za Radio Slobodna Evropa Kokar Mladenović, reditelj predstave na Drini Ćuprija.
Mislim da se njeni koreni kriju s jedne strane u naručenoj političkoj egzekuciji onoga što ja radim u teatru, a s druge strane u neverovatnoj količini sujete i sebi ljudi koji su pokazali kao što je članovi žirija na posljednjem serijnom pozorištu. Mi malo ne vjerujemo u obrazloženje žirija. Ono je nemušto, kontradiktorno i pokazuje svu nelagodu sa kojom je pisano.
Publicista Teofil Pančić kaže da je ova odluka žirija egzibicionistička i arogantna.
Kada prihvatite da budete deo žirija jednog festivala, podrazumeva se da ocenjujete produkciju unutar onoga što taj festival ima da ponudi. Ako vam ta produkcija koja vam je poznata unapred, ako vam ona nije dovoljno dobra, ako ona ne zadovoljava vaše kriterijume, mogli ste da kažete da ne želite u tome da učestvujete.
Što se tiče tumačenja da je takva odluka doneta da bi se izbegla nagrada Kokanu Mladenoviću, Pančić kaže.
Naravno, to može da se protumači kao teorija zavere, s jedne strane. Ali s druge strane, treba imati u vidu da je ta predstava zaista na ovogodišnjem pozorju po mnogim kriterijima toliko odskakala da zaista čovjek počne da razmišlja da možda i u tome može biti nečega, što naravno ne znači nužno da je neposredan motiv svih članova žirija za ovakvu odluku bio u tome.
Kokan Mladenović potpisuje provokativne predstave sa izrazito kritičkim promišljanjem stvarnosti, kao što su Dogville, Julije Cezar, radi uglavnom u regionu ili u pozorištima van Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Većina mladih Užica još ne zna hoće li ovog leta ići na more. Ukoliko je to slučaj, destinacije su Crna Gora ili Grčka. Njihov odlazak na letovanje zavisi od toga da li su prethodno nešto zaradili, da li će ih finansirati roditelji ili će ih u uspehu u školi odvesti do neke plaže. Mladi Užičani, kako su rekli naši Novak Ilić, ne znaju tačno šta znači idealni odmor, ali imaju želje za idealnim putovanjem. Saglasni su da su mogućnosti mladih u Srbiji da putuju i vide nešto novo veoma male.
Generalno, mladi u Užičkom kraju, ali i u celoj Srbiji, nemaju velike mogućnosti putovanja. Mladi Užičani ne znaju tačno kakav je to idealni odmor, a ako bi birali idealno putovanje, to je Amerika, Španija, pa čak i Mongolija, sa razlogom.
Ja sam sada druga godina visoke škole. Prošli letni rad sam ispredio tako što sam radio u malinama, a vjerovatno ću i ovaj. Pored toga, nemam baš nikakvih planova da idem negde dalje odavde.
Da li biste otišli na more?
Sada u ovom trenutku apsolutno nemam nikakvu šansu da idem bilo gde.
A kada biste imali šansu, gde bi bilo idealno putovanje?
Zapadna Evropa. Ništa preterano, na primjer, ali većinom gore.
Vaši vršnjaci putuju li?
Većina da. Neki isto tako rade, ali svi se trude otprilike da odu negde.
Da li mladi imaju mogućnost negde da otputuju? Šta vi mislite?
Imaju ako rade.
A vi?
Ne, jer ja planiram nešto drugo s parama. Ne da putujem i to.
A vaši vršnjaci?
I on, neće.
Kakve su uopšte generalne mogućnosti mladih da negde putuju, da koriste godišnji odmor kao i ostali?
Loš. Ako mama i teta finansiraju, onda dobro.
Hoćete negde vi putovati?
Teško, baš teško. Pa moram da spremam sad prijemni, matura, fakultet, nemam baš vremena.
A postoje li materijalne mogućnosti?
Pa teško. Ako mama i tata budu mogli da mi mlade, možda i ode. Crna Gora je najbliže.
Hoćete li vi negde ići?
Najverovatnije ne.
Materijalni razlog?
Naravno, obavez.
A šta ćete onda raditi letos?
Tražiti posao.
A kako vaši vršnjaci, da li putuju, da li idu negde?
Šta znam, slab, samo preko roditeljeve grbače, da tako kažem.
Kako vi vidite vaše, na primjer, idealno putovanje, kad bi imali mogućnosti?
Mongolija na pecanje.
A ima i mladih kojima odlazak na more zavisi od uspeha u školi, kaže naš posljednji sagovornik, užički srednjoškolac. Hoćeš li ti negde ići na more?
A hoću.
Gde?
Mislim da ću ići u Kotor, sa roditeljima.
Ako bi neko tebe pitao gde bi najviše voleo da otputuješ, gde bi to bilo?
Amerika.
Zašto?
Zašto ne, kako privlači ta zemlja.
A kako se zoveš?
Andrija Tritaković.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Vjačeslav Volodin, predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta u Beogradu, razgovara sa Vučićem, Dačićem i Majom Gojković. Na konsultacijama o novom premijeru bilo je i disonantnih tonova, kažu i Srpske napredne stranke posle sastanka sa Aleksandrom Vučićem. Ivica Todorić ostaje u nadzornom odboru Konzuma. Crna Gora postaje punopravna članica NATO-a. 6 arapskih zemalja prekinulo diplomatske odnose s Katarom. Vreme sutra sparno mestimično s pljuskovima. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.